abasomesa ba gavumenti abasomesa amasomo ga science bategeezezza nti wakyaliwo okusomozebwa okw'omujjuzo ogw'abayizi mu bibiina bw'ogeraganya n'omuwendo ogw'abasomesa ekintu ekitaataaganya okuyita okw'abayizi abamu mu masomo gano. Yadde nga abasomesa bano basiimu olwa gavumenti okubongeza ku misaala, bagamba nti kisaanidde gavumenti okwongera ku bungi obw'abasomesa ab'amasomo aga sayansi, okwongera okuzimba amasomero ssaako n'okwongera ku bungi obw'ebyuma ebikozesebwa mu laboratory ez'amasomero abayizi basomesebwe nga balabako. Okwogera bino, abasomesa bano basinzidde mu lukuŋŋaana lwa ssaako yaabwe olw'okuggalawo n'okugulawo omwaka omupya oluyitibwa AGM nga luno luyindidde Makerere mu Kikone. Akulira ssaako eno ey'abasomesa ba sayansi, Robert Kwizera, agambye nti obwetaavu bukyaliwo n'asaba gavumenti okubadduukirira.
Nga ebizibu mu kusomesa sayansi, wadde nga gavumenti yatwongeza ssente omusaala n'ekutwongeza, naye waliwo ebizibu ebirala bye twasigala nga tubiina. Kakati nga okubeera nga wetukolera tewabeera ssente, kubanga omusomesa wa sayansi aba alina okugenda mu laboratory n'akola experiment, bakozesa acid, bakozesa nga sulfuric acid, hydrochloric acid, naye acid ezo kokolako mistake entono nnyo bwoti ebeera zigenda kwokya. Naye ng'ate abasomesa ba sayansi bali mu kukola experiment nga bakozesa acid ezo, naye nga tebeprotectinze.
Kwizerera yanjulidde bammembe engeri ssako gye zikozeemu omwaka gwe bafundikira, n'ategeeza nti bakoze amagoba mangi ddala era ensimbi wonna awamu eziri mu ssako eno zikuze okuva ku bumbi omukaaga n'omusobyo obwabaweebwa Pulezidenti Museveni emyaka etaano emabega okutuuka ku buwumbi musanvu essaawa ya leero. Mu ssako eno bammemba bawolebwa zirooni ez'enjawulo nga mu kuzizzaayo baddizaako amagoba amatonotono, era gano gayambye nnyo sente zino okwongera okukula ssaako n'okukyusa obulamu bw'abasomesa.